apostoliskā simbola izklāsts jeb ticu uz Dievu ievads. Pirmā lieta, kas nepieciešama kristietim un bez kuras nevar būt īsts kristietis, ir ticība. Tā mums nes četrus labumus. Vispirms, tā saista dvēseli ar Dievu. Tajā ir kaut kāda līdzība ar laulību. Pravieša Oseja grāmata lasam, es saderināšos ar tevi uzticībā. Tāpēc, kristībās laikā, pirmais jautājums katehumenam, tas ir tam, kurš gatavojas kristībai, ir, vai tu tici uz Dievu? Jo kristība ir pirmais ticības sakraments. Tāpēc arī kungs saka Marka evaņģēlijā, kas ticēs un taps kristīts, tās būs pestīts. Jo pašai kristībai bez ticības nav vērtības. Dievs nepieņems nevienu, kuram nav ticības, kā tas ir teikts vēstulē ebrejiem. Bez ticības nav iespējams patīkt Dievam. Tāpēc arī svētais Augustins sakarā ar svētā Pāvila vārdiem, viss, kas nenāk no pārliecības, ir grēks, saka tā. Tur, kur nav mūžīgas un nemainīgas patiesības pazīšanas, tikums, pat pie vislabākās uzvedības, ir neīsts. Otrkārt, pateicoties ticībai, mūsos iesākas mūžīga dzīve, kas nav nekas cits kā Dieva pazīšana. Tāpēc kungs saka, šī ir mūžīgā dzīvība, lai viņi atzīst tevi vienīgo un patieso Dievu, kā lasām Jāņa evaņģēlijā. Šī pazīšana iesākas pateicoties ticībai, bet pilnību sasniegs nākamajā dzīve, kad redzēsim Dievu tādu, kāds viņš ir. Tāpēc arī vēstulē ebrejiem lasam. Ticība ir drošība par tiem labumiem, uz ko ceram. Tātad neviens nenonāks svēto laimība, kas ir tieši Dieva redzējums, ja pirms tam nebūs skatījis viņu ticības gaismā, kā to lasām pie svētā Jāņa apustuļa. Svētīgi tie, kas nav redzējuši, bet ir ticējuši. Treškārt, ticība ir mūsu ceļvede virs zemes. Lai labi dzīvotu, jāzina, kas ir nepieciešams labai dzīvei. Kaut gan to var izzināt, balstoties dabiskās zinātnēs, tomēr ne katram tas ir iespējams un tas prasa laiku. Toties ticība, gatavā un pieņemamā veidā, sniedz mums visu, kas jāzina, lai labi dzīvotu. Jo tā māca, ka ir viens Dievs, ka viņš atrīdzina par labo, bet par ļauno soda, ka mūs gaidā cita dzīve un tā tālāk. Tā visā pilnīgi pietiek, lai ļautos pievilkties pie labuma un izvairītos no ļaunuma. Taisnīgais dzīvos no ticības, lasam praviešā Habakuka grāmatām. Tam par apstiprinājumu ir fakts, ka neviens no filozofiem, kuri dzīvoja pirms Kristus, neskatoties uz viņu pūlēm, nezināja tik daudz par Dievu un par to, kas nepieciešams pestīšanai, cik šodien zina vienkārša sieviete, pateicoties savai ticībai. Tāpēc arī lasām pravieša Isaija grāmatā. Zemē ir piepildītā ar Dieva pazīšanu. Beidzot ceturtkārt, ticībā ļauj mums pārvarēt kārdinājumus. Vēstule ebrejiem lasam par tiem, kuri ticībā uzvarējā valstis. Kārdinājumu avots ir vai nu Sātans, vai pasaule, vai arī pats cilvēks. Sātans kārdinā, lai mēs neklausītos Dievā un nebūtu viņam padevīgi. Ticībā tam darbojas pretī, jo tā mums saka, ka Dievs ir visā kungs, un tāpēc viņam jāpaklausa. Svētā Pēterā pirmajā vēstulē lasām, jūsu pretinieks velns staiga apkārt kā rūcoša lauva, meklēdams, ko aprit. Stipri ticībā pretojieties tam. Pasaule kardinā ar šīs dzīves veiksmes pievilcību, vai arī atbaida ar grūtībām. Pateicoties ticībai, varam pacelties pāri šai pievilcībai un grūtībām, gaidot nākamo dzīvi, kas ir labāka nekā uz šīs zemes. Tātad mēs esam spējīgi nicināt pasaules pievilcību un nebaidīties no grūtībām, kā to lasām Svētā Jāņā pirmajā vēstulē. Mūsu ticība ir tā uzvara, kas uzvar pasauli. Tas notiek arī tāpēc, ka izjūtam bailes no elles briesmām. Cilvēks pats sev ir kārdinājumu avots miesīgo iekāru dēļ. Toties ticība mums atgādina, ka šo iekāru pēc mēs varam pazaudēt mūžīgos priekus. Vēstulē efeziešiem lasam, pie visa tā tveriet ticības vairogu. Tātad redzam, cik daudz labumā pestīšanai dot ticība. Bet kāds teiks, ir negudri ticēt tam, kas nav redzams. Atbildešu tā. Mūsu prāts nav pilnīgs. Ja cilvēks pats varētu pilnībā izzināt visu, kas pakļauts mani organiem, kā arī nav tiem pakļauts, tad tiešām muļķīgi būtu ticēt tam, kas nav redzams. Redzam, ka mūsu izzināšanas spējas ir tik niecīgas, ka līdz šim neviens zinātnieks nav spējīgs izsmeļošā veidā izpētīt kaut vai vienas mušas dābu. Lasām, ka kāds zinātnieks 30 gadus nodzīvoja tuksnesī, lai pētītu bišu dzīvi. Tātad, ja mūsu prāts ir tik ierobežots, vai tad ir jēdzīgi apstāties tikai pie tā, ko cilvēks spēj izzināt ar saviem spēkiem un neticēt Dievam? Sakārā ar to lasam Ījaba grāmatā. Dievs ir pārmērīgi dižens mūsu atziņai. Var pateikt arī citādāk. Pieņemsim, ka kāds zinātnieks izteicās par tēmu, kas saistīta ar viņa zinātni. Tātad to sadzirdēja kāds vienkāršs cilvēks un teica, nav tā, ka viņš saka, jo es to nesaprotu. Vai mums nebūs taisnība, ja nosauksim šo cilvēku par muļķi? Nav šaubu, kā eņģeļa prāts ir daudz pārāk, pārpāt vislielākā filozofa prātu, tāpat, ka filozofa prāts ir pārāks par vienkārša cilvēka prātu. No tā izriet, kā nav gudrs tāds filozofs, kurš netic tam, ko saka eņģeļi, bet būs vēl negudrāks, ja neticēs tam, ko saka kungs Dievs. Sakarā ar to ir teikts Siraha dēla grāmatām, cilvēka sapratni pārspēj tev parādītais. Treškārt var sniegt arī šādu atbildi. Ja cilvēks gribētu ticēt tikai tam, ko viņš pats izzina, tad dzīve šajā pasaulē būtu nepanesama. Jo kā var dzīvot, neticot citiem? Kaut vai tam, ka tieši šis cilvēks ir mans tēvs? Cilvēkam jātic citiem tajā, ko viņš pats nespēja pilnībā izzināt. Ir skaidrs, ka nevienam nedrīkst ticēt, tas ir uzticēties, tā kā Dievam. Tāpēc tie, kuri neieklausās ticības patiesības, ir ne tikai negudri, bet tiešā veidā muļķi un lepni, kā saka apustulis Pāvils pirmajā vēstulē Timotejam. Par šāda tipa cilvēku. Tas ir uzputīgs, neko nezina. Pats apustulis par sevi saka otrajā vēstulē Timotejam. Es zinu, uz ko esmu ticējis, un esmu pārliecināts. Līdzīgi lasām Sirahadēla grāmatā. Jūs, kas bīstaties kungā, paļaujieties uz viņu. Un vēl vienā ceturtā atbilde. Dievs dod pierādījumus, ka tas, ko māca ticība, ir paties. Ja kāds valdnieks sūta rakstu, kurā ir viņa paša spiedobs, tad neviens neapšauba, kā raksta saturs pauž valdnieka gribu. Arī kungs Dievs ar šāda veida spiedogu nozīmēja, apzīmēja visu to, kam svētie cilvēki ticēja attiecībā uz Kristu. Un šis spiedogs ir darbi, kādus neviens cilvēks pats no sevis nevarētu izdarīt. Mēs tos saucam par brīnumiem. Ar tiem Kristus apstiprināja apustuļu un svēto mācību. Bet teiksī, ka pašlaik neredzam brīnumus. Atbildēšu arī uz šo. Zināms ir, ka bija laiks, kad visā pasaulē godināja dievekļus un vajāja Kristus sekotājus, par ko stāstā arī laicīga vēsture. Bet taču tagad ļoti lielas cilvēku daudzums tic Kristum, un tie ir gudri, cēli, nozīmīgi cilvēki. Un tas notika, pateicoties vienkāršo un nabadzīgo sludinātāju apustuliskai darbībai. Ja tas notika brīnumainā veidā, tad tev ir atbilde uz jautājumu. Ja nē, tad pasaules atgriešanās bez brīnumā laikam ir vēl lielāks brīnums. Tātad, priekš kam mums jāmeklē kāds vēl lielāks brīnums? No tā izriet secinājums, ka mums nevajadzētu apšaubīt ticības iedzīgumu. Turklāt vajadzētu vairāk atzīt par patiesību to, ko mums māca ticība, nekā to, ko izzinām ar maņu orgāniem. Jo maņas var mūs maldināt, bet Dieva gudrība nekad.